Азатлык радиосу сөйли микрофон алдында Алан Дышкарасова бүген безнең тапшыруда. Кырым татарларының суслангердагы ачы язмышына дәлил урыннар бетә бара. Ул туристик урынга әйләнә. Урал фонды җитәкчесе Мортаза Рәхимов Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитовкә Ә-Рәхим мәчете төзелешен бергәле финанслык дигән тәкъдим ясады. Тапшыру азагында Идрис Газиев белән әңгәмә ишетербез. Булар барсы да Азатлыкта. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырыбызны дәвам итәбез. Кырым татарларының ачы язмышын хәсрәтен хәтерне салган тагын бер урын юкка чыгып бара. Марилендәге Суслангер туристик урынга әйләнә. Монда күпләгән кырым татарларының каберләре булу ихтимал. Гадел Галәмәтдинне тыңлыйк.
Суслонгер дигәч күпләрнең күз алдына җәберләүләр, ачлык, үлем төшенчәләре килә. Билгеле Бөек Ватан сугышы елларында Мари иле республикасы Суслонгер авылы янында солдатларны сугышка әзерләү һәм эшчеләр, кулга алынучылар лагерлары булган. Әмма бу турыда мәгълүмат бик аз. Кырым татары Җәббар Аблазов үзе дә депортацияләнгән бала буларак бу тема белән күптән кызыксына икән. Ул безне азатлык хәбәрчеләрен шундый лагерьларның берсе урнашкан җиргә алып килде.
Вот мен озым догдым 55 сенесендә җентен сон 10 ел. Я догдым Тула областында, унда бабамларыбыз, унда сургун олдылар. Шу тарафлары. Ләкин безем балалыктан без доган кебек, безем халкым не булды, не бар, не юк. Ничен оле булды, безем һәр вакыт о суаллер безем башымызда gelip geçiydi. O bir vakit bir dakika o şeyler bizim aklımızı kaldırmaylardı. Öyle sualler. Ana şimdiki ben 79 senesinde bunda göçüp geldim Mariski Respublikasına. Ana bunda çok yaşadım. Ben abi 10 kilometre degen gibik. Bana bultar biz bu bizim tuğanlarımız geldik bunda bu 10 kilometre taptık. Мына без шундагы дурган йерimiz бу абы кабристан. Бунда ким бунда яшады? Кырымдан хабер келди, что мына бу йерде безим нелер, безим халыклар өлген халыклар рахметле улар бунда нелер, ну кабрлары бунда, кабрлары бунда. Ана уны келе без таптык, дуа окудык. Ну калган ши аз калды бунда. Бір бұнда келенде біз көріштік бір оғлан о балалықтан бұнда осып шықты. Абы ағач нелері бұлар олар азырлап еберелер. О нелер водитель КамАЗа айдап жа. Бүйік машинаны айдап жасы. О деді мен балалықтан бұнда осыдықта. Бұнда абы пұтын, абы бізім қалқары сопровождать еткен учреждениялары, олар пұтын темелері, мұна көмерсойын даже темелерінден қалған нелері, ташлары нелері бұнда мүлкін тапмайы. Мұна шындығы бұнда бір шы ең.
Биредә кырым татарлары җирләнү турында монда яшәүчеләр генә түгел, бу җирләрдә яшәп киткән кырым татарлары да исбат итә. Җәббар әфәндегә бу мәгълүматны бүген Кырымда яшәүче адам дигән кеше сөйләгән. 1950 елларда аның балачагы монда узган. Суслонгер лагерьларында тормыш авыр булганмы? Бу сорауга тегел җавап юк. Әмма Җәббар әфәнде Тул өлкәсендә яшәгәндә 10-нчы километрда булган бер әбине очраткан. Ул аңа булай дигән.
И эта бабушка мне, как завещание, значит, сказала: сынок, если ты будешь в этих краях, и когда-нибудь у тебя в руках будет кусочек хлеба, и люди, которые...
Бу әби миңа, улым, син ул җирләрдә булсаң, бер телем ипиң бар икән, андагы халык ул ипигә мохтаҗ булса, шул ипинең яртысын бүлеп бир аларга. Алар безнең үлемнән коткарды. Диде. Бу сүзләрдән күренгәнчә, монда яшәү бик авыр булган. Кеше бер телем ипигә тилмереп яшәгән, дигән бар Аблазов.
Значит, условия были ну, скорее всего, неимоверно тяжелые.
Волжский шәһәрендә яшәүче Нури Бәйрәмов сүзләренчә, бу лагерьга Мари иленнән кашып китергә теләгән кырым татарларын да сергәннәр.
Лет ночью все спят, они тихомолку, несколько семей, 5 или 6 семей собрались в Узбекистан бежать. Доехали до Казани, их забрали.
Төнлә бөтен кеше йоклаганда берничә кырым татары гаиләсе Үзбәкстанга качып китергә җыенган. Казанга барып җиткәндә генә боларны тотканнар, Суслонгерга җибәргәннәр. Мин анда булмадым, ләкин бу лагерьларда күп кешенең үлүе билгеле. Суслонгер лагерьлары авылдан шактый ерак урман эчендә урнашкан. Бүгенге көндә бу җирдә бирдә ачлыктан һәм туңып үлгән солдатларга һәм ватандашларга берничә һәйкәл дә куелган. Мондагы җирлекне игътибар белән карасаң, бирдә кабергә ошаган җир өемнәре бар. Тарихчылар арасында аларны кабер түгел, окоп диючеләр дә бар. Лагердан ерак түгел Көмеш күл урнашкан. Күл янында озак еллар лагердә булучыларны күзәтү өчен төзелгән кыда торган. Әмма былтыр аны шартлатканнар. Гомумән, биредә хәзер туристик җир ясарга тырышалар. Кайчандыр монда кешеләр бер телем ипигә тилмереп үлгән. Бүген исә шашлык кыздырып, хәмер ишеп Көмеш күлдә су кыена.
Гадил Галәмәтдин ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан хакимиятенне Уфадагы Җәмигъ мәчетен төзеп бетергә ярдәм сорап мөрәҗәгать итүче булмаган. Әгәр мөрәҗәгать итсәләр, гыйбадәт йортын төзеп бетерү өчен бөтен кешене куярбыз дип вәгъдә иткән иде республика башлыгы Рөстәм Хәмитов. Менә Урал хәйрия фонды рәисе Мортаза Рәхимов шундый мөрәҗәгать белән чыкты. Рәмзи Табулевны тыңлыйк.
Урал хәйрия фонды шураһы рәисе, республиканың беренче президенты Мортаза Рәхимов Башкортстан җитәксеһе Рөстәм Хәмитовка хат менән мөрәҗәгать иткән. Унда Салават Юлаев проспектындагы Әр-Рәхим мәсетен төзеп бетү турында һүз бара. Августта Урал фонды мәсет төзелешен игенәләүдә туктаткайны. Хатта әйтелүенсә, Әр-Рәхим мәсете Европалагы иң зур иман йортларының береһе буласак. Фонд уны төзүгә 1 миллиард 45 миллион сум акча бүлгән. Әле эшләрне башкару өчен акча юк. Чөнки ассызланыуынса, Башкортстан мусульмандары диния назараты акчаларны максатка ярашы тотынган. Сит илләрдән кыйммәтле төзелеш әйберләре хатып алган. Йетмәһә, төзүче Алтын Курай оешмасы Нурмөхәммәт хәзрәт карамагында булып чыккан. Бына ошондой шарттарда бер мәсет төзелешен игенәләй алмайбыз дигән Мортаза Рәхимов Рөстәм Хәмитовка хатында. Ул үзенең ни өчен Рөстәм Хәмитовка мөрәҗәгать итүен дә аңлаткан. Мәсет республика өчен генә түгел, мусульман дөньясы өчен дә бик мөһим. Уга ямәгатьчелектең игътибары төбәлгән һәм халык ни өчен мәсет төзелмәй дип еш кына һораулар бирә башланы дигән Мортаза Рәхимов. Ул шулай ук Рөстәм Хәмитов был эшкә шәхсән кызылһа, Башкортстан мусульмандары дини назараты менән килеп туган вазгыятьтә хәл ителер ине дигән ышаныч белдергән. Төзелеште арзанайтырга, акчаларны максатка ярашлы файдаланырга Урал фонды шундай талап куя. Улар хәл ителгән усракта гына төзелешкә акча бүлергә вәгъдәләй. Ягъни Мортаза Рәхимов Рөстәм Хәмитовты Иман йортын бергәләп игенәләргә сакыра һәм уны Башкортстанның 100 еллыгына 100 объект программаһына индергәлә тәкъдим итә.
Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулевны ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан җырчы Идрис Газиев белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Идрис Газиев кем ул? Инде гомернең зур өлеше, иң зур өлеше димим, ләкин зур өлеше. Артта калган тагын да зуррагы, Алла бирса, иншалла алда. Иҗатта, шәхси тормышта, гаилә тормышында кемсез? Тормышның шушы ноктасында.
Ой, сез беләсезме? Бик катлаулы, әйбәт, бик шундый үзенең ишенә бик күп әйберләрне җыя торган сорау бирдегез сез. Әлбәттә, мин иҗат кешесе. Чөнки мин балачактан әпиәнің фатихасы білен сәңғәт жолына кіріп кетіп, елімді бек күшлі ұқытушылар болып, біздің Татарстанда да Башқастандағы болған шақыслер тұрмышынды бізеп, ижат күшілері, мінәшушылар білен бірге үстім мен, әм үзім шын ижат шығып әйте олам, ғұрланып бүгін күнде, үлі ярты ғасыр жер езінде мен сол ярты ғасырының 30 елі сәхнеде өткен ғымыр. Шоның ішінде мен өзімді бәхетлі кіші деп саным. Ижатта бірінші ширатта бәхетлі. Шынки, әр бір кіші дүнияда өзімнің нендеді бір мақсаты білен келе, өзімнің нендеді бір миссиясы білен келе. Мен өлім, мен ол миссиям мәне құшушы жер езінде Құдай тағыда білген сәләтіне өзімнің тырышлығым білен, оқытушыларымның ердәмі білен, коллегаларымның ердәмі білен керей халыққа қайтарып беру. Ол әлбетте бик жауаптылы да, дулкынландыгыч та, һәм шул вакытта бик кызыклы да. Беләсез, мен шуны әйтәсем килә. Яраткан һөнәрем белән шушы тормыштан барам. Яраткан һөнәрем мине миңа ярдәм итә, яшәргә ярдәм итә. Ашарга да ярдәм итә, киенергә дә ярдәм итә. Чөнки шундый гармония ишендә минем иҗатым. Иҗат әлбәттә, ул бер генә кеше үзе генә иҗат итә алмый. Аның кында иҗатчылары була, аның кында дуслары була, сәхнәдәш дуслары була. Композиторлар беренче чираттан, менә шушы 50 ел яшендә бит балачактан беренче аңыма килеп, беренче тапкыр музыка тыңлап, ул 5 яшьләр тирәсендә булгандыр. Ул беренче композитор ул әлбәттә халык булган. Халык җырлары, халык күңелендә килеп калган әтиәнидән, әтиәнинең җыр моңыннан, аларның бишек җырыннан, әтинең итальян моңнарында халык килгән уйнавы, әнинең аңып кылып җырлавы менә шуннан килә. Ә инде радиодан, телевизор аша үзебезнең башкорт татар композиторларының җырлары күңелгә кереп, аларны өйрәнәсең, Исмагыйл Исмагыйлов анда, Салих Сайдашев, өлкән буын композиторларыннан инде. Шуннан соң инде соңрак Рим Хасанов, Роберт Газизов. Әлбәттә, Рим Хасанов белән 80-нче елдан башлап мин танышып киттем, ул безнең яраткан композиторыбыз. Менә сәхнәдә аның җырлары белән телевидениеда, радио аша аның җырлары белән беренче тапкыр мин халык алдына чыктым. Инде җырчы буларак миңа махсус язылган җырлар белән. Әлбәттә, репертуарда һәр вакытта да халык җырлары булды. Башка композиторларның җырлары булды. Ләкин менә 80-нче елларда Рим Хасанов белән булган иҗатыбыз ул бик кайнап торды. Мин студент еллары Рим Хасановның гөрләп иҗат иткән җырлары. Менә шушындый иҗатта башланып китте һәм шушы импульс алып, шул көч биреп, шул ниндидер этәргеч биреп, менә бүгенге көнгә хәтле бара бу иҗатым.
Идрис әфәнде, менә кешеләр аптырап йөри бит, нәрсә ул бәхет, нәрсә ул минем бу тормыштагы мәгънәм нәрсә дип йөри бит аптырап. Алайса мин андый кешеләргә менә Идрис Газиев белән аралашыгыз, чөнки ул бәхетнең сирен белә дип әйтә алам. Сезнең сүзләр ул менә чыннан да бәхетле кеше сүзләре. Сез шулкадәр күп кырлы җырчысыз, халык җырларын сезнең кебек башкаручылар аз. Һәм шул ук вакытта сез классик музыканы да бик матур итеп башкарасыз. Шулай да үзегезнең күңелегез нәрсәгә, кайсы жанрга күбрәк ята?
Мин алай теге үзеп алып, менә бу жанрда, бу өлкәдә музыка сәнгатен бу өлкәсендә миңа күбрәк ошый дип, бу өлкәсе юк, беләсезме, менә әгәр дә чын мәгънәсендә ул әсәр, халык җырымы ул, композитор иҗат иткән ниндидер эшләгерме, я булмаса өлкән буын композиторларның инде 20-нче гасырны бизәгән, үзләренең иҗаты белән бизәгән композиторларның әсәрләрен киредән кайтаруымы, ул төп мәгънә яхшы музыка булу. Минем күңелемдәге кылларга ниндидер үзенең кайта авызын тапкан музыка. Әгәр дә шушы булса, әгәр дә минем җанымда ул аваз булып яңгыраса, мин менә шушы әсәрне алып җырлыйм. Әгәр дә мин арадан ниндидер канагатьләнү алам икән, мин үлем күпмедер чиратта тамашачы да аны белән канагатьләнә ала, ниндидер кичерешләр кичерә, ниндидер моң дөньясында кереп китә. Менә шушы мин гомумән сәхнәдә язмаларда да, радиода чыгыш ясаганда да яраткан әсәрләрне башкарам. Көчләп тагылган, ниндидер ясалма, ниндидер менә ярай, монысында җырлыйм, тегесендә җырлыйм. Мин алай теге комсыз түгел, ул мәсьәләдә комсыз түгел, ләкин мин комсыз яхшы сыйфатлы музыкага, тирән мәгънәле музыкага һәм тагы да бер әйбер бар. Барысында халык ошар микән дип әйтеп булмый. Барысында халыкка ярар дип әйтеп булмый. Мин үземә ошаган музыканы сайлыйм. Шушы музыка аша, шушы музыка үземнең уй-хисләремне әйтәм. Алар барысына да барып җитәме, барысы да аңлыймы, алмыйм юкмы, әйбит, мине ул тамашачының, тыңлаучының ни ихтияры. бүтін күшіге дәр ярап болмай. Ләкен мен өзімнің ихлас күңілден ереткен шыққан хисләрімні, сөздерімні, ойларымны мен әшуші сайлап алған, музыка аша сайлап алған жер аша тапшырам, жеткерем тамашашыға. Екінші мәселе, қабыл етем ол тамашашы, жоқ ма? Ләкен анысы енді екінші мәселе. Кімдір қабыл ете, кімдір қабыл ете. Ләкен бұ менім дүниям, бұ менім әйтәсіз сізім, бұ менім мұңым, бұ менім қисім. Келген тамашашы, мені тыңнаған тыңдаушы, әйбет, ойлансын. Бұ тұрмыш тұрында, мәхәббәт тұрында, әтияни тұрында, әйбет, мен кезір, қасыптан шығып кетті де, ұнытты түгел. Әйбет, ойлап жүрсін. Әгер де менің келіп әйтәлер екен, әм шындай шырықлар болғалады, оның үшін мен Құдайға да рахметлімін. Ұзақ еллар, көп еллар әдік болған концерттімді іске түшіріп, тәсвирлап, ондағы шушындай жер шушылай деп, шындай вақытта шулар кешердім мен деп, неделесі рахмет деп, әйбет. Он ел өткен концерт тұрында бүгін келіп мен әтелейлер, әгер де шушындай хислер, тирен тойкалар қалдырған екен, міне, менім үшін ол зор бәхет. Әбу башқару мәселесінде, әлбетте, әрбір әйбір хукуклы ешерге. Әгер халығына қабыл ете екен, халыққа анысы да керек.
Идрис әфәнде, бүгінгі татар сәхнәсендә нинди исемнәрне атар идегез? Өмітлі, қызықсыну уятқан, сәләтлі кешеләр.
Мен исемнәрен әйтеп китмейм, әйбет, ләкин яшьләр арасында андый таланды жігітләр қызларыбыз дедің олым мен мені татар дүниясында олар көрініп тұр, уянып тұралар, келіп тұралар, туып тұралар, сахнаға мініп тұралар, бірген әйткен яшым бар оларға. Мені қойбірләрі өзләрінің Құдай тағала берген сәләтләрін ниндидер процент белән генә, ниндидер үлешке генә кулланалар. Әнә мин югарыда әйтеп киткән тамашачыга ярга тырышу, мына шу өстенлек ала. Әз генә ориентирлары, әйбит, җитди музыкага да барып китсә, чөнки аларның мөмкинчелекләре бар. Мөмкинчелек булмаган җырчылар җырласын аны, ләкин менә чын мәгънәсендә тавышлары булган, чын мәгънәсендә эчке дөньясының мол бай булуы, сын кыяфәтләренең матур булулары. Ул бит Ходай тагала бирә. Аны бит ни дип ясап булмый аны, аны шушы биргән сәләтне югалтмыйча җитди музыка өлкәсендә дә, бу популяр музыка белән дә алып барырга кирәк эшне. Андый җырчылар бай булалар, андый җырчылар күңелләре бай була. Ол җырчыларда бер кашанда репертуар мәсьәләсендә бер нинди дә кризис булмый. Ул җырчылар һәр вакытта да үзләре өчен җырларын табалар. Халык җыры моң арасында да үткән буын композиторларның, ул үткән буын композиторларның әсәрләрендә яңгырам китереп әйтәләр, ретро музыка, ретро җырларын да чыгарып. Чөнки аларның табигат биргән менә шул сәләтләре бит, аларның ниндидер интуициялары менә шуларга юнәлтә. Ләкин шул вакытта аңлы рәвештә аңлай үште, мына шул популяр музыка җырлаган хәлдә дә, аларга Ходай тагала әйбергән сәләтне, алар күп түгелләр, аны җигитләр кызлар әйбәт, ләкин җитди музыка өлкәсендә дә алып барырга кирәк дигән минем теләгем бар.
Идрис әфәнде, үзегезнең гомердә беренче концертыгызны хәтерлисезме? Ничә яшьтә иде ул, кайда иде?
Әгәр дә инде концерт түбәндә, ул бит инде үзе җырлау башланды. Әгәр дә тимер каралатының башында тимер бизәкле шушындай тимерләренә ике кулым белән тотынып, әйбәт, җырлаганым хәтеремдә тирп калган беренче тапкыр.
Нәрсә җырладыгыз ул чакта?
Әни турында җыр булган инде ул. Әйбәт, минем хәтеремдә дә түгел, ләкин әни әйтәдер. Әнием, әнием дип, әни дип җырлаган. Әллә үземнән чыгарып җырлаганмындыр инде. Ул анда ни дидер җыр җырлаган түгел. Ул менә шул ук Ходай тагала нәрсә дип ни дидер музыка чыгарган үн дип әйтим инде. Ни тавыш чыгарган, аны шу тавышны әни сүзе белән йөрәктән чыгып, яратып, әни дип җырларга килгәнмендер инде.
Тыңлаучыларга сезнең туган район һәм авылны гына да әйтсәгез?
Мин үзем Башкортстанның Авыргазы районы, Курманай дигән авылдан. Курманай авылында танылган татар дөньясына зур галимне белгән Гивадулла Алпаров туган. Шуның өчен без аның белән авылдаш, ә безнең 6 гына чакрым җирдә Солтан Мұрат деген ауыл. Ол ауылда Ғайымжан Ибрагимов. Ана шул ауылның туғайларында, Ауырғазы елғасы бойларында, ана шул ол язған Алмашуарлар шапқанын біз қарап, әр вақытта ол жерлеріне шунда шаптым екен Алмашуар деп, қойтқан сайын қарайыз. Міне шынды яптан мен. Біздің күршімізде Ғамбәрі апай есімді, бік мұңлы жүрлі тұрған бір апай яшады, өмір бойы. Аның тормыш иптәше сугышта вафат булып калды. Бер ялгыз ул малаен үстерде. Менә шушы апаның йорт алдында су ташый торган тимер мишкәләре бар. Шушы мишкәне кыр ягы уйылып алганда, ул мишкәне су булмаганда кырына бастырып куялар да, мин шушында кирип утырам да шушы гамбар апаның мишкәсенә. Бик кичкенә вакыт инде. Шушы дүртләр бишләр тирәсендә дә инде. Менә шушында сәгатьләр буе җырлап утырам икән. Нәрсә җырлаган белмим, үзем музыка чыгарып утырганмын.
Тавыш матур чыга.
Тавыш яңгырый бит инде анда. Анда нинди дөнья икенче төрле бит яңгырап утыра. Мин шушында өйрәнәм, үземне өйрәнәм көне. Гомер буе үзеңне өйрәнәсең бит. Ул җыр чыгара түгел, кеше үз үзен өйрәнә. Еллар буе үз табигатен өйрәнә. Бәлки шу үзеңне өйрәнү үзеңә ниндидер серләрен ачу да ул яшь вакыт табылмаса, өлкән яшьтә сине барыбер Ходай Тәгалә юлына алып бара. Менә шу өйрәнү булган инде ул анда. Шунда Гамбар апа әйткән, әнигә кереп җылап сөйли ди. Мәрьям, бу Идрис бигрәк моңлы җырлый җырчы булыр ахыры дип. Нинди нәрсә җырлаганмындыр анысы хәтеремдә түгел. Белгән генә җыр да түгелдер, ләкин мен шулук ади инде шушы мишкәчендә яңгырган тавышка үз үзенә дәрт биреп җырлаганмындыр. Менә шуннан килә инде ул беренче концерт чыгышлары. Мәктәптә, мәктәпнең коңни, мәктәптә узган конкурсларда, мәктәптә мин үзебезнең яшьтәшләр белән үзем инде инициатор булып курчак театры оештырдык. Без анда спектакльләр куядыр дип. Мин театрга гомумән кечкенәдән гашик. Ул курчакларны үзебез тегеп, алар эшләп, мин идея дә күрсәтәдер инде үземнең сеңелләремә дә. Менә шулай итеп мин кечкенәдән һәм һәр вакытта әти-әни ягыннан үзе бернинди каршылык булмады. Һәр вакытта үстерү менә шул сәләтне булды. Һәр вакытта мөмкинчелек бирделәр миңа. Нидер уенчыклар ясар, нәрсәдә тегергә, җырларга, биергә. Кыскасы менә шул салынган шүпрә, әбит, матур гына иттереп шушы әйбәт онга басылган камыр кебек әйбәт матур пиштә, әйбәт температуралы пиштә матур итеп иттереп
матур кабартма булып чыкты.
Әйе, матур икмәк булып кабарып чыкты. Менә шулай дип әйтәсем килә инде. Аның өчен тагын да кодагын да кайтып әти-әниемә зур рәхмәт әйтәсем килә. Беләсезме, гомумән кешегә уйланганда авыр минутларда минем шундый теләгем бар, шундый әйберем бар. Бер сорау куярга кирәк үзеңә. Ул нинди сорау? Бик күңелсез булыр иде, әгәр дә бу дөньяга мин килмәсәм. Чынлап та, әгәр дә мин бу дөньяда гомумән булмаган булса, ул бит бик кызыклы әйбер әйбит. Аллага шөкер, бу дөньяда безне Ходай Тәгалә китергән икән, әйбит, әти-әнисе биргән икән, юкка гына китермәгән, үземне нинди дә бер бурыч белән алып килгән. Менә минем үземнең бурыч кешеләргә җир аша, моң аша кешеләрнең күңелен чистарту, сафландыру һәм бу юлда якындарым ярдәмендә, коллегаларым, иптәшләрем, укытучыларым ярдәмендә менә шулай итеп гомер буе алып барам кештән килгәнче.
Шимбә көнге концертка әйләнеп кайтсак, әз генә кыска гына мәгълүмат бирегез, сезнең концертка җыенган яисә әле белмим барыйммы, юкмы дип уйлаучыларга нәрсә булачак ул?
Бу гомумән алганда бу Казан тамашачысы алдында, Татарстан тамашачысы алдында үземнең иҗади отчетым дисәм дә була. Чөнки 50 яшьлек юбилей ул бит инде үзенә күрә бер символ, әйбәт, ул алтын юбилей дибез бит инде. Һәм инде шушы гомернең 30 елын сәхнәгә бирелүе, шул 30 ел эчендә ниндидер нинди эшләр эшләнелгән, кыскача гына андый шундый мәгълүмат та ишетелеп сәхнәдән, анда инде үземнең менә шул төрле юнәлешләрдә җыр сәнгатенең, музыка сәнгатенең төрле юнәлешләрендә чагылыш тапкан репертуарым да яңгырыячак, халык җырлары да, композиторлар әсәрләре дә, өлкән буын 20-нче гасыр композиторларының әсәрләре яңгырыячак. Минем дусларым килә, Уфадан музыкантлар да, җырчы килә, Нәзифә Кадырова, мин аның белән 30 ел элек беренче тапкыр гастрольгә чыккан идем, менә ул да килә, Алла бирса. Уфадан бер алып баручы килә, концертны Казаннан икенчесе була алып баручы, ике республиканы машина тоташтырга ике халык җырлары яңгырыячак.
Берләштерәсез.
Берләштереп, әйе. Шул вакытта, анда баян моңнары да, скрипка моңнары да була. Ике оркестр катнаша, берсе Ля Примавер оркестры, Рөстәм Абязов җитәкчелегендә, икенчесе Дәүләт халык уен кораллары оркестры, Анатолий Шутиков җитәкчелегендәге. Алар барысы да бик ихлас минем теләгемә чыктылар, хупладылар, репертуар сайлады, күп кырлы, төп телле төрле репертуар белән байтылган концерт булачак. Мен уйлыйм, анда инде сюрпризлар да булыр сәхнәдә. Шул вакытта, әлбәттә, байтак җырлар яңгырар. Шуңа мин әзерләнәм, дусларым да әзерләнә, коллективлар да әзерләнә. Мин үлем, бу кичәгә, минем юбилей кичәгә килгән кешеләргә битараф булмыйча кайтып китерләр дип уйлыйм.
Яшы Идрис Газиев белән әңгәмә тыңладык. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште. Исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Өлгенче мине сағынырсаң, күз алдыңнан кетмәм өмірге. Минем сүю якты хәтер булып, синең белән гөр келебергә. Минем сүю якты хәтер булып, синең белән йөрер гелебергә. Ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде, кердә кунмады. Безнең сөю, безнең ярату тырлык кына булмады. Син үлгәнче мине сагынырсың, минут саен мине көтәрсең. Мине эзләргә дип диңгезләргә, сәхрәләргә чыгып китәрсең. Мине эзләргә дип диңгезләргә, сәхрәләргә чыгып китәрсең. Ни булса да мәхәббәтебезгә кешмәле кердә кунмады. Безнең сөю, безнең яратулар онытырлык кына булмады. Әнче мине сагынырсың, җирдәге иң якын кешеңне. Төн урталарында исәрләнеп, кабатларсың минем исемене. Ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде, керлә кунмады. Безнең сөю, безнең яратулар онытырлык кына.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.